din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Slavă minte.
În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii. Și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fică, ca de 12 ani, și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei, și de către niciunul nu putuse fi vindecată. Apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus, și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit: cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis: Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi: cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, iată, a venit cineva din casa mai mare lui sinagogii și a zis acestuia: a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și pe tatăl copilei și pe mama ei. Ci plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis: nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând: copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit Iisus să-i dea ei de să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei. Iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la 24-a duminică după Rusalii, duminică în care înaintăm în Evanghelia de la Luca și suntem la capitolul 8, sfârșitul capitolului 8, învierea fiicelui Iair, înainte cele mai mari minuni făcute de Mântuitorul Iisus Hristos. Știți întâmplarea, ați auzit-o, n-are rost să repetăm. O să vă atrag atenția asupra unor lucruri asupra cărora m-am gândit și eu mult timp și cred că noi oamenii avem cam aceleași gânduri, cam aceleași trăiri, cam aceleași sentimente. Tulburările și gândurile unuia sunt și ale tuturor. Ceea ce ne sare în minte și în inimă, după ce cunoaștem bine această minune, sunt câteva lucruri. 1. Ne dă de înțeles Evanghelia așa, vă mai înfățișez foarte pe scurt odată cursul evenimentelor ca să știți despre ce vorbesc. Ne înfățișează Evanghelia pe scurt așa: Mântuitorul coboară în Capernaum de pe navă, acolo la venire îl așteaptă mulți oameni. Ca de obicei, știți, să-l așteptau în Capernaum mulți care vreau să-l de pretutindeni veniți, marea majoritate, știau că este orașul lui și îl așteptau acolo pentru că acolo se întorcea din când în când cu siguranță. Și atunci își aduceau acolo bolnavi, necăjiți, demonizați și îi țineau o vreme, o săptămână, două, trei, dar oricum, într-un timp oarecare, el se întorcea. Iar când el se întorcea, mulțimile năpădeau asupra lui. Adică nu mai era timp. Orice pierdere, orice moment de pierdere, orice moment în care nu puteai să nu fii acolo chiar când a venit el, putea să însemne că el pleacă poate în altă parte și iar îl vei pierde pentru o săptămână, două, trei. Așa încât acești oameni care se îmbulzeau nu sunt de judecat. Așa cum nici Mântuitorul nu-i judeca. El coboară, mulțimile se îmbulzesc în jurul lui, începe să vindece, să ajute pe oamenii care erau de față. Cum știm, ca de obicei, vorbim cu fiecare personal, întrebându-l despre credința lui, despre ce dorește. Este vorba de nesfârșitele, nenumăratele, asemenea, discuții personale pe care Mântuitorul le-a avut cu fiecare, despre care Sfântul Ioan Evanghelist spune că dacă s-ar fi scris în Evanghelii toate câte a făcut și a spus Hristos, n-ar încăpea în lumea întreagă cărțile care ar fi trebuit scrise. Adică, atâtea relații personale, atâtea cuvinte, atâtea sfaturi. Noi în Evanghelie avem așa un fel de câteva momente mai deosebite pe care le-au spicuit apostolii, cei patru evangheliști. Câteva momente mai deosebite care i-au impresionat pe ei. Anumite minuni care i-au impresionat. Dar minunile au fost nenumărate. Cum a fost aici, de exemplu. Cum au fost atâtea și atâtea alte dăți în care totdeauna minunile au fost personale cu fiecare în parte și totdeauna a necesitat măcar câteva cuvinte, măcar o prezentare din partea celuilalt, un necaz, faptul că de când este bolnav de boala aceea, cum se manifestă boala aceea, dacă dorește cu adevărat să fie vindecat, întrebarea Mântuitorului dacă crede cu adevărat în el și de-abia după aceea vindecarea. Vă dați seama câte cuvinte să trebuie să fi spus, câte ar fi fost și sunt de folos. Toate acestea nu au rămas scrise în Evanghelii. Toate acestea sunt în tradiția bisericii, cum s-au păstrat nescrise dincolo de cuvinte. În felul de a fi biserica, în felul de a se manifesta credincioși, în felul de a se face slujbele, au rămas cumva în inima și în gândul apostolilor care le-au propovăduit mai departe oriunde au fost, în bisericile pe care le-au întemeiat. Și ele s-au păstrat mai mult în Duhul Bisericii decât fiecare vorbă în parte. Sunt anumite cuvinte pe care niciodată n-au rămas scrise în Evanghelie, dar care știm că sunt de la Hristos. Cum este cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel, care zice că noi știm că Domnul ne-a zis, Domnul Iisus Hristos ne-a zis că mai fericit este a da decât a lua. Dar nu spune niciunde Hristos în Evanghelia asta. Dar ei știau între ei, erau cuvinte foarte puternice pe care Mântuitorul le-a spus în afara Evangheliei. Evangheliile sunt, e ca și cum ai scrie tu despre un om pe care l-ai iubit și ți-a fost drag, 20-30 de pagini. Scrie 20-30 de pagini. Poate să încapă viața unui om în 20-30 de pagini, cu toate amintirile tale, cu tot ce aduci aminte tu, cu cele mai importante momente în care te-ai întâlnit cu el, în care ai vorbit cu el, ce poate să încapă în 20-30 de pagini? Esențialul. Dar restul sunt multe care rămân nespuse. Așa sunt foarte multe care au rămas nespuse, dar care au rămas în inima celor care l-au văzut și l-au cunoscut, printre care este acest cuvânt spus de Sfântul Apostol Pavel și care cumva rămăsese bine împlântat în mintea multor creștini și știau că e de la Hristos. El l-a spus cuvântul acesta. Și sunt multe altele. Au rămas astfel de agrafe, se numesc ele, în vechea limbă siriacă, agrafoane. Adică cuvinte disparate, scurte, spuse de Mântuitorul, care sunt păstrate de oameni știind că de la el sunt, în timp ele ori au dispărut, ori au rămas scrise într-o carte sau într-alta a ucenicilor lui. Dar oricum, întorcându-ne, el coboară din corabie, începe să tămădească pe cei de acolo, vorbim cu fiecare personal și în timpul acesta, prin mulțime se strecoară, probabil că era în mulțime mai dinainte, sau poate că nu era în mulțime mai dinainte, nu știm. Poate că a fost anunțat acasă, a venit învățătorul, fugi, fiica ta este iată bolnavă, măcar el te poate ajuta. Era mai mare sinagogii, oameni care de obicei îl urau pe Hristos, adică preotul cel mare al sinagogii din Capernaum, îl ura pe Hristos, probabil că el a fost cel care a zis și l-a certat pe Mântuitor atunci când a vindecat pe femeia gârbovă, în Capernaum a vindecat-o, sau pe omul cu mâna uscată, tot în Capernaum, în sinagogă, i-au vindecat pe amândoi și se spune că a ieșit mai preotul și a zis, 6 zile aveți să vă vindecați, să faceți ce vreți, să munciți, iar a 7-a s-o dați Domnului, certând cumva, fără să îndrăznească să-i se adreseze lui, certându-l pe Mântuitorul că a făcut lucru în zi de sâmbătă, adică a vindecat pe acel om. Și Mântuitorul a zis, fățarnicilor, voi dacă aveți o oaie sau un bou sau nu duceți oare să-l adăpați în ziua aceasta sau dacă cade într-o groapă, nu mergeți să-l scoateți. Iar această femeie care de 18 ani este legată de diavol, o asemăna cu animalele lor, că de animale avea mai multă milă decât de om. Și zice, animalul dezlegi de la iesle și îl duci să-l adăpi. Dar că această femeie legată de diavol și alegată, pare că tot așa ca un animal legat de diavol de 18 ani pe care eu o dezleg în ziua aceasta, nu se cuvine lucrul ăsta. Și acesta trebuie să fie vostru. Acesta care a ieșit și a spus Mântuitorului. Omul ăsta, care probabil că l-ura, care scrâșnea de dinți împotriva lui, că îi lua oamenii, că îi se părea că se impune prin prestanța, prin putere, prin cuvântul, prin minunile pe care le făcea, probabil că se îndoia de unele minuni, probabil că își punea problema că or fi vrăjitorii, nu știu ce a gândit el înainte, acest om ajunge în disperare, fiindu-i fiica singură bolnavă, ca de 12 ani, se pare, atunci când a fost vestit acasă, fugi, iată, a apostat la țărm învățătorul. Fugi și cheamă-l. A fugit atunci. Probabil că după ce a auzit că Mântuitorul a coborât pe țărm, la Capernaum, și a început să-i vindece pe oamenii de pe țărm, de acolo care l-așteptau, în portul din Capernaum, atunci a fugit el, s-a strecurat prin mulțime și a căzut înaintea lui, forțând mulțimea, care la fel nu vrea să dea la o parte, ca și la paraliticul de care era bolnav și n-au putut 4 oameni să dea la o parte mulțimea și a trebuit să spargă acoperișul ca să-l aducă în fața Mântuitorului, tocmai pentru că toți vreau să se înfățișeze înaintea lui. Toți vreau să se fie vindecați, să fie ajutați. Niciunul nu se dădea la o parte. De când aștepta fiecare? Toți își puneau nădejde disperate. Așa și aici. Dar aici, dragostea de tata lui Iair l-a făcut să dea la o parte mulțimea, să cadă în fața lui și să-l roage să vină acum în casa lui, pentru că fiica lui e pe moarte. Pentru că e un caz grav. Și Mântuitorul atunci lasă pe ceilalți care totuși mai puteau să ducă încă boala lor, mai puteau să ducă demonii care îi munceau, așteptau acolo de săptămâni, mai puteau să țină o jumătate de zi sau cât ar mai fi avut nevoie Mântuitorul. Lasă pe toți în clipa aceea când îl roagă Iair și merge spre casa lui Iair cu pas grăbit. Și pe drum, mulțimile se îmbulzesc, cei care n-au apucat să fie vindecați, să primească cuvânt, să fie îndepărtate de duhurile necurate care îi munceau pe unii dintre ei, bineînțeles că nu se lasă, merg după el, încearcă să-l atingă din toate părțile. Și în toată bulboana aceea, mulțimea aceea de oameni, în care probabil că apostolii încercau să facă cale și drum și să-i stea împrejur ca un fel de gardă, că altfel, pur și simplu, mulțimile l-ar fi pus la pământ, pentru că era un simplu om. El se oprește în mijlocul mulțimii și zice, cine m-a atins? Și atunci, cumva aproape ironic, sună glasul lui Petru și a apostolului, Doamne, toată lumea te îmbulzește, încearcă să atingă de tine și tu zici, cine m-a atins? Când toți te ating, din toate părțile. Închipuiți-vă, mâinile întinse, să atingă de peste tot, peste capetele apostolilor, pe cum adică cine m-a atins? Și el a zis, nu, cineva m-a atins pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine și știu că cineva m-a atins. Și atunci iese femeia și spune că ea este cea bolnavă de sânge, de hemoragie și de 12 ani și a încercat la tot felul de medici și a plătit averi întregi, dar n-a reușit nimic și acum s-a atins de marginea hainei lui prin mulțime încercând prin spate. Chiar se spune că prin spate a încercat, l-a prins de tibul hainei și a simțit în clipa aceea că s-a vindecat în trupul ei. În clipa aceea a simțit asta. Și în timp ce vorbea cu această femeie, un slujitor a venit de la casa lui Iair și a zis, nu mai supăra pe învățătorul, copila ta a murit, n-ar vrea să mai vină. Și asta era un dialog între Iair și acea slugă într-o margine acolo, undeva în spatele Mântuitorului, în timp ce Mântuitorul vorbea mulțimilor și cu apostolii despre acea femeie căzută în față și care mărturisea și ea că a fost vindecată. Parcă auzim rumoarea și murmurul mulțimilor auzind pe acea femeie că s-a vindecat după 12 ani, din două motive rumoarea. Una, că s-a vindecat. Al doilea, că după 12 ani, iată, numai s-a atins, s-a vindecat și nu-i de aici, de acolo. Al doilea, că acea femeie a făcut un păcat împotriva legii lui Moise, ea având scurgere de sânge de 12 ani, n-ar fi avut voie să iasă din casă, n-ar fi avut voie să se atingă de ei, era considerat în lege spurcăciune să se atingă de ceilalți. Și ea, strecurându-se printre oamenii de acolo, s-a atins de mult. N-ar fi avut voie să se atingă de el, dacă era profet în Vechiul Testament, un profet, nu se atingea de nimic spurcat. Imediat detecta spurcăciunea și se ferea de ea. Și aici, pentru ei era o mirare că Mântuitorul, numai că n-a detectat spurcăciunea, și doar că s-a atins cineva de el și că a ieșit o putere în el și pe aceea îndrăznește fiică, i-a zis. Fiică, n-a certat-o cu nimeni, n-a spurcat-o, te-ai atins de mine. N-a zis așa ceva. Mulțimea era foarte mirată de poziția aceasta a Mântuitorului. Gândiți-vă că se întâmplau lucrurile acestea și în spate sluga îi spune la ureche, nu ai spurat pe Mântuitorul, nu ai spurat pe Învățătorul, fiica ta a murit. Și în clipa aia, Hristos, care aude și le cunoaște toate și a auzit și șoapta acestora, s-a întors spre Iair și a zis, nu te teme, crede numai, crede numai, nu te teme, n-asculta ce zice el, lasă-l, crede-mă pe mine. Și după aceea lasă iarăși mulțimea și oamenii aceia și pleacă în continuare cu Iair, care cred că era cu inima ca o cârpă. Deci nu știu ce mai gândea Iair, ce mai trăia el, de ce mai îndrăznea sau ce mai gândea el că merge acum cu Învățătorul spre, dar fiica lui murise. Probabil că se ridica o mânie fără seamă împotriva celor care l-au oprit în drum, că se gândea că poate asta era salvarea, dacă nu-l oprea oamenii aia, dacă mulțimea aceea nu-l oprea. Poate că s-a gândit că este bătut de Dumnezeu, că iată, a crezut acestui profet mincinos, cum crezuse el mai înainte, că e un profet mincinos, și uite, m-a bătut Dumnezeu. Mi-a luat pe fiica mea când eu umblam după acest profet mincinos să-l aduc în casa mea. S-a gândit că asta, probabil, multe fi trecut prin capul lui. S-a gândit și dacă ar fi acesta profetul lui Dumnezeu, de ce n-a venit mai repede să mă ajute? De ce n-a fugit fără să mai oprească prin mijlocul mulțimilor? Multe s-au ridicat în mintea lui, oricum Mântuitorul vine în fața casei, fiica deja începuse să se răcească, încât cei de acasă n-aveau nicio îndoială că a murit. Începuseră să cânte din flaut, cum era obiceiul la mormântări, la ei, la morți, și să jelească. Ne închipuim pe mama fetei care... și pe ceilalți, de obicei când era cineva bolnav la evrei, s-a adunat toată familia, și mai ales când era pe patul morții, ne închipuim familia extinsă acesteia, plângând și tânguindu-se, și Mântuitorul le strigă de departe, nu a murit, ci numai doarme. Adică, nu mai plângeți. Nu a murit, doarme numai. Și cei care erau acolo, în tristețea lor, au început să le iau râs și să-l să spună, cum doarme, nu știm noi că a murit. Nu știm noi cât s-a chinuit, ce agonie a fost, cum și-a dat ultima suflare, cum am văzut că nu mai are nici puls, nu mai are nimic, că m-a început să răcească. Ce să mai vorbim de... că doarme. Nu doarme. Și el alege trăiul dintre ucenicii săi și doar pe Iair și pe soția lui și intră în încăperea aceea. O prinde de mână pe fetiță și zice, fetiță, ție zic, trezește-te, ridică-te, talita cum. Și ea se ridică în clipa aceea spre mirarea lui Iair și a fiicei care, și a soției care cred că nu mai aveau niciun cuvânt. Nu știu dacă există cuvinte să... Vă dați seama că tatăl, când a intrat acolo, s-o fi repezit să o atingă, să o vadă, să vadă care are respirație, dacă a văzut și el că începe să răcească. Deci nu mai era nimic de făcut. Probabil că cuvintele de revoltă s-au oprit în gâtul lui, pentru că Mântuitorul a acționat repede și s-a aplicat la ea și a luat-o de mână și a zis, copilă, ție zic, trezește-te, ridică-te. Și ea s-a trezit. E o tăcere prelungită, nu se mai zice nimic despre ei, soția lui. Tăceau încremeniți. Ce puteau să zică în față unei asemenea minuni? Primul și singurul cuvânt care a zis Mântuitorul, dați-i ceva să mănânce. Adică, dar din tot ce s-a întâmplat, toate aceste evenimente pe care le-am înfățișat, eu un timp am văzut multă finețe a lui Dumnezeu. Incredibilă finețe. O incredibilă finețe până și cuvântul ăsta, dați-i ceva să mănânce. Adică în tumultul ăla, în fața vorbelor rele a mulțimii care era afară și a zis, auzi, doarme, cum doarme? A murit. În fața mirării înfricoșătoare a părinților, înfricoșate a părinților, în fața sfaimei apostolilor, în fața... El se gândește totuși la faptul că fetița aia bolise și însetase și flămânzise, că nu a mai putut să ia nimic în gură. Cine știe ce boală grea a avut. Și se gândește la ea să-i dea ceva de mâncare. Mi se pare o mare finețe pe care noi de multe ori nu o prea observăm la Mântuitorul. Al doilea lucru pe care îl vedem, ne gândim, Doamne, dacă El era Dumnezeu, și era, de ce coborându-se de pe corabie n-a alergat spre casa lui Iair, nu? De ce a trebuit să se oprească la acea mulțime? Noi așa am făcut. Deci dacă noi avem un eveniment central, o chestie importantă, care ne folosește, care ne scoate în față, care e mult mai importantă decât vindecarea unor oameni bolnavi, mergem la acela întins. Adică cobor de pe corabie, țintit prin mulțime, dai la o parte mulțimile și mergi drept spre casa lui Iair, ar fi fost o chestie extraordinară. Iair, care nu a apucat să fie vestit de slujă, a venit învățătorul, se trezește cu învățătorul la ușă, venind atot puternic, înfricoșător să vindece pe fiica lui, el care l-a blasfemiat pe Hristos, el care l-a vorbit de rău în sinagogă, el care, iată, se trezește direct ajutat. Așa ne-am imaginat noi că ar trebui să facă Mântuitorul. Nu face așa. El pare că e un om simplu. Se oprește la oamenii de acolo, necăjiți, dar stă, îi ajută până când vine slujitorul, până îl anunță pe Iair, până Iair vine de acolo să se plece în genunchi, să... De ce? De ce? De ce? Ne gândim, oare dacă făcea așa, nu o găsea în viață și nu era mai bine după mintea noastră omenească? Nu. În primul rând, Dumnezeu niciodată n-a forțat pe nimeni n-a forțat libertate nimănui. Până când omul nu vine el să ceară, nu forțează libertate. Nu vine, nu intră prin ușile încuiate lui Iair, nu de la o parte și zice, lăsați-mă pe mine, eu sunt învățătorul și domnul și doctorul adevărat, voi habar n-aveți, m-ați sculit, m-ați vorbit de rău, acum a venit vremea să vă dovedeți cine sunt. Nu face așa. Nu este ca noi, Dumnezeu. Și dacă Iair n-ar fi venit, Dumnezeu nu venea acolo. Dacă Iair n-ar fi zis, te rog, ascultă-mă, vină la mine, n-ar fi venit. Și asta nu pentru că nu l-ar durea pentru copilul acela, nu pentru că l-ar durea și îl doare mai mult decât toți la un loc, decât toată lumea la un loc, îl doare pe Dumnezeu. Și pentru că respectă această libertate, nu forțează firea omului și libertatea lui. E greu de înțeles pentru noi. De multe ori această atenția a lui Dumnezeu față de libertatea noastră pare neputința lui, pare un fel de slăbiciune, dar nu este nici slăbiciune, nici neputință. Ce este o dragoste incredibilă. Un respect imens pe care diavolul nu l-are. Diavolul nu are asemenea respect. Diavolul intră nepoftit, se bagă, se înghesuie în tine, te forțează, te minte, te înșală, te șmecherește. El se ocupă cu asta, nici n-a pus să deschizi ușa și el a intrat. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu este de un respect și de o politețe față de tine, fără seamă, de o discreție, de o atenție. Caută în adâncul ochilor tăi să vadă dacă cu adevărat îl cauți și îl dorești. Caută în inima ta. Și dacă și numai cu jumătate de gură îl chem și tot nu va veni, pentru că exact cum facem noi, dacă vreți veniți în după masa asta pe la noi, dar zicem cu jumătate de gură. Nu prea am vrea că avem, vrem să dormim, vrem și noi să stăm liniștiți, dar o zicem. Dumnezeu niciodată nu va profita de momentul ăla ca să vină, știți? Nu. Până nu îl vei chema cu toată ființa, nu va veni. Până rugăciunea ta nu o să zică, Doamne, chiar te vreau, atunci va veni. Și atunci, cu multă discuție, cu multă atenție, ca să nu invadeze spațiul tău, libertatea ta, ca să nu te forțeze, ca să nu ridice latent, partea latentă din tine împotrivitoare și răutăcioasă. E o adevărată artă cu care Dumnezeu lucrează cu omul și nu-l forțează. Pentru că în noi există o parte latentă răutăcioasă, împotrivitoare, cârtitoare, revoltată și care de-abia așteaptă să găsească motive să se revolte, să nu înțeleagă, să se indispună, să forțeze, să acuze. Aceea este râtă, este întunecată, este ca o mare dezmoală. Dumnezeu nu vrea să dea drumul peste sufletele noastre acelei marei dezmoală. De aceea de multe ori pare că chemăm și El nu vine, dar de fapt El încă vede foarte mult latent în noi partea aceasta întunecată. Că după ce ne obișnuim cu El sau îl avem cât de cât aproape, începem să ne plictisim de El. Începem să îl disprețuim, începem să-L luăm peste picior, începem să ni se pară că ale noastre sunt darurile pe care El ni le-a adus. Și acest fel de a fi, această obișnuință care duce până la urmă la urâta mare a respingerii și împotrivirii, este atât de întunecată și urâtă încât Dumnezeu nu vrea să-i dea drum. Nu vrea să nenorocească sufletul. Cât trebuie un iogor după ce a trecut o mare, un val de nămol, murdar, cu gunoaie, cât trebuie un iogor până să-l faci iar iogor curat, până să scoți toate gunoaiele din el, până să-l ardi din nou, până să faci iar curat totul. Cât trebuie, mult îi trebuie. Dumnezeu nu vrea această mare să-și dea drumul. Și atunci apare că este greu de convins, este neîndurător, că tu îl chem și el nu vine. Dar de fapt să știți că există în noi o parte încă nehotărâtă. În cuvinte suntem pricepuți, să zicem multe și repede și sunt pline de voință, par pline de voință și de hotărâre cuvintele, dar de fapt în taină, în gând, în timp, suntem foarte slabi. Cuvintele noastre nu țin decât o jumătate de zi. Hotărârile noastre nu țin decât o zi. După care începem să scădem în voință și Dumnezeu nu forțează. Și atunci vine cu multă discreție, cu multă atenție. Așa a făcut și la ei. N-a forțat. Și dacă îi făcea lui Iair o minune, cu tremurătoare venind el de-a dreptul peste el, peste porțile lui și peste ușile lui, l-ar fi învins acest fel de a fi al Mântuitorului, dar nu l-ar fi convins de plin. Ar fi rămas în el o undă de neîncredere, de mâhnire, de întuneric, de îndoială despre acesta care a intrat peste să-i arate lui cine sunt eu. M-ai jignit, mi-ai vorbit de rău în sinagoga ta, iată cine sunt eu. Acest fel de a fi al Mântuitorului nu l-ar fi ajutat pentru timp îndelungat. Încetul cu încetul s-ar naște în el gânduri de îndoială. Încetul cu încetul, după ce fiică lui ar fi bine și atât e bine și s-ar căsători și s-ar duce la casa ei, în inima lui s-a ridicat gândul de îndoială. Și nu numai de îndoială, și de răceală față de un asemenea Dumnezeu care năpădește peste tine, care te forțează, care la vremea când va vrea El și când cum va vrea El te va ocupa, te va invada, te va forța. Față de un asemenea Dumnezeu nu poți să ai inima complet deschisă și dragoste fără umbră. Nu poți. Te poți aștepta la orice de la El. Te invadează oricând, te forțează oricând. Or, Dumnezeu nu vrea asta. Dacă acest fel de a fi o salva pe fiica lui Iair, dar închidea pentru totdeauna inimile lui Iair și a soției sale, sau nu că le închidea, ci le făcea să fie, să aibă o undă de expectativă fricoasă, o așteptare temătoare. Dacă așa ar fi urmat relația dintre el și Iair și fiica lui și soția lui, mai bine nu. Mai bine nu. Atât de importantă este această relație. Atât de importantă este, mai important decât orice, dacă omul se poate defini prin relațiile care le are cu ceilalți, de la natură, de la fire, până la oameni, și asta este omul. Numărul relațiilor și ce fel de relații are cu ceilalți oameni, felul cum colaborează cu ei, cum îi înțelege, cum îi cunoaște, cum le vorbește, cum îi primește inima lui. Nu numai oamenii, ci și făpturile, și vegetația, și chiar natura în sine. Această mulțime de relații, relația cu Dumnezeu este fundamentală, este osia universului, este osia sufletului tău între tine și toată făptura și toată lumea și infinitate și desăvârșire și tot. Și dacă această osie este din start scârțe, din start are o crăpătură, ea nu va ține. Dacă de aici spre lună trimiți un proiectil și ai cea mai mică greșeală de finețe, de 0,00 nu știu cât ca arcul acela cu care trebuie să meargă proiectilul spre lună, nu lovește luna, trece pe lângă. Așa este, atât de fină este relația între noi și Dumnezeu, atât de atent o lucrează Dumnezeu, de aceea ne oferă libertatea asta, de aceea așteaptă voia noastră, de aceea nu îmboldește firea noastră, nu o forțează, nu o chinuiește, pentru ca omul să nu se revoltă, să nu se ridice în el urăciunea pustirii, care este această parte latentă din noi, rea, urâtă, întunecată, crescută de generații, de generații. Asta. Dacă ar fi făcut așa, s-ar fi mâhnit toți oamenii aceia care așteptau acolo. Dacă ar fi trecut printre ei ca un tank, mergând despre casă lui Iair, ar fi zis oamenii, pe noi nu ne-a băgat în seama, a trecut printre noi ca pe ei. Ei așteptau și ei cu tot sufletul. Dumnezeu cu fiecare om, chiar dacă problema lui e mai mică, e atent cu el. S-a coborât la fiecare, la nivelul lui, la fiecare, că fiecare credea că problema e cea mai mare. Dar când în auzul tuturor au auzit aceea, cum a căzut Iair în fața lui și a spus cât de gravă e situația, atunci de-abia și-a dat voie și libertatea să meargă. Atunci când inimile și mințile celorlalți și ele acceptau, da, Dumnezeu, asta e situație mult mai gravă, da, ar trebui să meargă, știți? Decât el să nu fi zis nimic într-o tăcere maestoasă, să fi dat pe toată lumea la o parte și să fi mers drept pe casă lui Iair, fără ca să audă acei oameni, de fapt, despre ce e vorba, cât de gravă e situația. Și să mâhnească sufletele acestor oameni care așteptau cu nădejde acolo. N-a mâhnit sufletele acestor oameni. Mâhnirea care s-ar fi așternut în sufletele celor oameni care așteptau de săptămâni ar fi închis poate pentru mult timp sau pentru totdeauna o relație veșnică cu Dumnezeu. Ar fi pus un semn al întrebării relația lor cu Dumnezeu. Ar fi pus un semn al grijii că tot Dumnezeu, tot cu cei bogați și cei avuți, tot cu mai mari preoților e binevoitorii, iar cu ei, necăjiții și întristații, venind de pretutindeni, nu-i bagă nimeni în seamă, s-ar fi strecurat și în inima lor o frică. Deci, în toate aceste lucruri care nouă ni se par, așa, auzim ca pe poveste cum s-au întâmplat, eu și noi ar trebui să vedem o finețe la Dumnezeu și o atenție la om extraordinară. Iar faptul că se oprește și zice, m-a atins cineva, el știa. Nu știa Dumnezeu cine l-a atins. Nu știa Dumnezeu. Știa. Dar de-abia așteptau evreii, farisei și cărturarii să-l găsească vinovat. De-abia așteptau. De-abia așteptau să-l găsească vinovat de a călca vreo lege a lui Moise. Dacă el s-ar fi dus direct la femeia aceea și ar fi zis, ești bolnavă de 12 ani de scurgere de sânge. Da, ar fi zis femeia. Că o știa. Era Dumnezeu. Nu trebuia să aștepte ca ea să se strecoare din spate să pună mâna pe el. Dacă el s-ar fi dus direct și ar fi zis, ești bolnavă de scurgere de sânge de 12 ani, mulțimile în primul rând s-ar fi dat la o parte scârbite, poate ar fi pus mâinile și pe pietre să lovească în ea, pentru că nu avea dreptul să iasă din casă, înțelegeți? Iar dacă el s-ar fi dus direct la ea și s-ar fi tins de ea, ar fi găsit motiv pentru totdeauna farisei și cărturarii să zică, a călcat legea lui Moise. S-a dus direct la spurcată și a atins-o cu voie, cu știință. A știut că e, dar s-a atins de ea. Înțelegeți? Cât de fin, zice Dumnezeu, el știa de această femeie. Probabil că s-a strecurat prin mulțime tocmai pe acolo pe unde era ea, ca să se poate atinge de el ea. Și el s-a făcut că nu știe cine s-a atins de mine, deși știa. Dacă ar fi zis, știu cine s-a atins de mine. O femeie cu scurgere de 12 ani, am vrut să se atingă de mine, am căutat să se atingă, ar fi zis, ar fi zis farisei și cărturarii. E păcătos, calcă legea lui Moise, uite, trebuie să fie dus, să fie îmbătrânit arhiereilor. Așa încât Mântuitorul a putut să spună în fața tuturor, cine mă vădește pe mine de păcat? Cine poate să spună că am păcătuit cu ceva? Și nimeni nu putea să spună nimic. Dar dacă ar fi făcut asta, ar fi zis tot. A făcut, am văzut cum s-a dus legea, femeia aceea a atins-o, o spurcată. Cum a îndrăznit să calce legea lui Moise? Trebuie să moară, ar fi zis. Și ar fi găsit îndreptățire acești oameni care doreau moartea mult mai mult și și-ar fi făcut păcate mai mari. Ei și-ar fi făcut păcate mai mari, crezând că drept este. Nu, am văzut noi, domnule, când a călcat legea lui Moise în picioare, nu i-a păsat de marele nostru profet Moise, s-a dus antis de ea direct. Dar Mântuitorul cu multă finețe și pentru femeia aceea. Și pentru cei care vor vedea și să nu se tulbure că iată a greșit, că a călcat legea lui Moise, se preface că nu știe și ce atinge de mine cineva. Nu că se preface, s-a atins de mine și aștepta ca acea femeie să spună. Eu era și nevoie de credința acelei femei arătată, descoperită, real, viu în fața oamenilor. Nu numai de... E ca și cum ne-ar învăța, ne-ar spune pe noi, ne-ar spune nouă Dumnezeu. Nu-i destul să ai credința ta tainică în inima ta, să nu arăți nimănui de rușine și de frică. Trebuie să ai curaj la un moment dat să o descoperi. Să spui, da, Doamne, sunt creștin. Da, Doamne, țin post. Da, merg la biserică. Să ții tot timpul ascuns lucrurile acestea, nu știu dacă te vor tămădui. Așa și această femeie a fost nevoită, forțată să spună. Probabil că dacă nu spunea și tăcea, boala se întorcea la ea. Cred asta. Cred pentru că n-ar fi mărturisit adevărul, n-ar fi spus, n-ar fi avut curajul să spună. Da, eu sunt. Și cred că boala sau altceva venea peste ea, poate mai rău ca înainte, așa cum i-a zis Dumnezeu la cel bolnav de 38 de ani. Du-te și să nu ți se întâmple, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Ce poate fi mai rău? Putea să fie ceva mai rău. probabil că, poate că nu boala asta s-ar fi întors la acea femeie, dar altele și mai ales boala spirituală a lașității, a fricii, a spaimei, a grijii, a ascunzișului, a vicleșugului, aceasta care e de fapt ucigătoare și care te duce în fundul iadului. Asta s-ar fi atins în primul rând de ea. Dar îndrăznește, femeie, credința ta te-a mântuit, în spatele acestui cuvânt se ascund două mântuiri. Nu numai cea trupească, tămăduirea trupească, ci credința că a putut vorbi în fața mulțimii care putea oricând să o sfârșie, pentru că a ieșit în mijlocul oamenilor așa cum era, cum se socoteau atunci că e spurcată, că s-a atins de Hristos, putea să dea în mâinile oamenilor să facă ceva cu ea, și totuși a îndrăznit și a spus, această îndrăzneală a făcut atingerea, a făcut mântuirea, vindecarea trupească, iar îndrăzneala de a spune a mântuit-o, credința ta te-a mântuit. E ca și cum ar spune, ca atât har, astăzi vei fi cu mine în rai, ce ești mântuită. Pentru că a avut curaj să spună, e ca și cum ar spune, s-a înnoit sufletul tău, s-a curățit viața ta. Deci atunci când noi ținem rânduielile noastre, rugăciunile noastre, credința noastră în taină, se va vindeca poate trupul nostru, psihicul nostru, se va vindeca într-un fel sau într-altul. Și e folositor, ca un fel de post, ca un fel de terapie și credința în sine pe care o ține ascuns și ca o terapie a minții, a psihicului, o gândire mai curată, mai apropiată de bine. Dar sufletul tău nu se va vindeca. Psihicul și trupul poate se vor vindeca. Poate va face și minuni Dumnezeu cu tine. Dar sufletul se va vindeca prin mărturia direct atunci când e nevoie că ești credincios, că ești creștin, că ești apropiat lui Dumnezeu, că îi slujești lui, că mergi la biserică, că ții post. Numai așa se va vindeca sufletul. Amin.